Šobrīd ar moderno tehnoloģiju palīdzību esam sazinājušies ar bijušo Latvijas antidopinga nodaļas vadītāju Gati Bērķi, kurš amatu pameta pavisam nesen vasaras sākumā. Gatis šobrīd atrodas tālā zemē, tā ir Trinidada, un viņš ir piekritis sarunā ar mums, tā kā jautāsim viņam mums interesējušos jautājumus. Un Gati, kā pirmais, klau kāda ir šī brīža situācija Latvijas antidopinga nozarē, un vai tiešām tas galējais sots delegācijas diskvalifikācija no Ziemas olimpiskajām spēlēm ir reāls?
Protams, pastāv tāda iespēja arī, ka tas jau varētu tas būt tāds pats galējais solis, kad sportistus nelaistu uz olimpiskajām spēlēm un neļaut mums rīkot starptautiskas sacensības un piedalīties. Bet, jā, nu katrā ziņā Latvijas antidopinga sistēma neatbilst pašreizējiem antidopinga noteikumiem. Jo šī antidopinga joma jau gadus desmit ir ļoti strauji attīstījusies, bet mēs ar principā finansiālajā apstākļi nav mainījušies kopš šīs te nodaļas izveidošanas 2003. Gadā. Cilvēka resursi, un es domāju, ka tas jau arī pat galvenais cilvēka resursi mums mainās nepārtraukti. Un mēs vienkārši nespējam attīstīties, mēs paliekam uz vietas tādā pašā līmenī, kādā mēs esam bijuši pašā sākumā un neattīstamies. Pats galvenā, vislielākā problēma ir šie cilvēku resursi. Cilvēki mums mainās nepārtraukti un mēs nevaram paņemt no malas sagatavotu antidopinga jomu speciālistu. Mums ir kurš cilvēks, kurš sāk strādāt mūsu šī antidopinga nodaļā, mēs viņu apmācam sākumā, un tad cilvēks gūst kaut kādu pieredzi, un ar pēc gada šis cilvēks ir daudz mums pieredzējis, un mēs varam jau darboties tālāk, kāds nepieciešams šī te kolēks izpratnē.
Kāda šobrīd vispār ir kopējā antidopinga nodaļas ikdienas komunikācija ar Veselības ministriju?
Nē, nu, komunikācija mums nepārtraukta ar Veselības ministriju, mums ir Veselības ministrija izveidot šī te antidopinga komiteja, kur mēs pārrunājam arī šīs te problēmas, kādas ir mūsu nodaļā, mūsu jomā, un aptuveni divas klātienas sanāksmes gadā, un ir neklātienas sanāksmes par antidopinga pārkāpumiem un citiem aktuāliem jautājumiem kādreiz. Tā komunikācija ir visu laiku par to pašu dopinga kontrolas skaita palielināšanu, jo mēs esam runājuši jau ļoti daudz gadus un ir īpaši aktīvi pēdējos 2-3 gadus, kad parādījušies ir jauni tehniskie dokumenti, tad šīs sarunas par nepieciešamību palielināt dopinga kontrolas skaitu ir bijušas diezgan aktīvas. Pašreiz nekas nav no tā mainījies, jā.
Cik dopinga kontrolas gadā veic Latvijas antidopinga nodaļa?
Jāsaprot, ir atšķirības starp dopinga analīžu skaitu un dopinga kontrolas skaitu, jo vienam sportistam var veikt vairākas analīzes vienā dopinga kontrolas procesā. Mūsu budžets, ko mēs no Veselības ministrijas līdzekļiem veicam, jau ir nemainīgs ļoti daudz gadus, un tas ir 150 analīzes gadā. 150 analīzes gadā, bet ņemot vērā šos tehniskos dokumentus, tad pēdējos 2-3 gados pie šī 150 analīžu skaita pārbaudīto sporta skaits ir arvien vairāk un arvien vairāk samazinājies. Bet papildus tam mums jau arī Sporta federācija padoma piešķira līdzekļus un Olimpiskā komiteja pirms olimpiādes nedaudz piešķira līdzekļus. Kopā sanāk aptuveni 200 analīzes gadā varētu sanākt.
Nu, kā mēs šo skaitu varētu raksturot? Tas ir kritisks, apkaunojošs, kā tu teiktu?
Nu, jūs parēķināt, cik mums Latvijā ir atzīta sporta veida federācijas. Ja nemaldos nedaudz 90, ja mēs nedaudz 90 un sporta veidiem veicam 150 analīzes, tad tur mēs varam parēķināt, cik vidēji sanāk sporta veidam. Mēs tā rēķinājām, ka lai vispār spētu izpildīt šos starptautiskās prasības, tas pats minimums varētu būt 500 analīzes gadā. Bet tad šie skaitļi pa sporta veidiem būtu ļoti minimāli. aptuveni 1000 analīzes jau varētu būt ļoti pienācīgs skaitlis. Bet jāatcerās atkal, ka kādam pirmkārt jau būs šīs analīzes jāplāno. Šobrīd mūsu nodaļā, nu, antidopinga nodaļā to dara viens cilvēks, kurš vēl apvieno citus pienākumus bez dopinga kontrolēm, vēl arī daudz citus pienākumus viņš apvieno. Pats vēl veids šīs analīzes attiecīgi ļoti daudz laika pavadot nedēļas nogalēs, ārpus biroja darbdienu rītos un attiecīgi kompensējot šo te darba laiku no darbdienas vidus, attiecīgi ļoti mazāk atrodoties ofisā un atkal zaudējot laiku, kad viņš varētu šīs analīzes plānot. Es domāju, ja tur ir virs 500 analīzēm, tad vismaz viens, divi papildus cilvēki, kas plāno šīs kontroles, un vismaz 2, 3, 4 cilvēki nepieciešams tās kontroles par veids.
Vēlreiz par soda sankcijām, ja nu tiešām mēs nenovēršam šīs problēmas, vai tu domā, ka ir reāli šis te pats bargākais sods, ka Latvijas sportistu delegācija neaizbrauc uz Ziemas olimpiskajām spēlēm Dienvidkorejā?
Nē, es domāju, ka noteikti tādi, es neesmu tik pesimisks, prognozēt tik sliktu scenāriju, jo pagājušajā gadā mums bija UNESCO projekts par kā ietvaros tika izveidots nākamo 4 gadu attīstības scenārijas plāns antidopinga jomai, bija uzaicināti eksperti arī no Pasaules antidopinga aģentūras piedalījās antidopinga konferencē, un tad šī te Pasaules antidopinga aģentūra jau redz, ka mēs aktīvi darbojamies un domājam, Pasaules antidopinga aģentūra jau vēl nav izvērtējusi mūsu maijā aizpildīto novērtēšanas anketu, protams, pēc šī te novērtēšanas anketas izvērtēšanas šie te termiņi, ko parasti Pasaules antidopinga aģentūra dod šo te nepilnību novēršanai ir 3 mēneši. Nu, Latvijas gadījumā jau šī te antidopinga nodaļa pat ir nonākusi pie secinājumiem, kas ir jāmaina un ļoti aktīvi sākusi veikt šīs izmaiņas vēl pirms kaut kādu lēmumu un kaut kādu secinājumus ir pieņēmis Pasaules antidopinga aģentūra. Tāpēc es domāju, ka tādu ļoti sliktu scenāriju es neredzu. Bet, kas man tā, no tagad no tā malas skatoties, ir ļoti pesimisks izstāsts, kad jautājums par to, kurš šī nodaļā strādās un šo te darbu veiks. Ir jādomā par to, kādā veidā motivēt un noturēt šos te cilvēku resursus un lai šie cilvēki strādāt, lai viņi būtu profesionāli šī jomā. Pieredzējušiem darbiniekiem šie tie jaunie darbinieki nepārtraukti jāapmāca un mūsu gadījumā tas pēdējos vairākus gadus ir bijis nebeidzamais process.
Par Latvijas antidopinga situāciju antidopinga nodaļā parunājām, bet ko šobrīd dara šīs nodaļas bijušais vadītājs Gatis Berķis? Kas ir tā ikdiena šobrīd?
Arī šī pašā antidopinga jomā darbojos vairāk starptautiskajā līmenī, palīdzot organizēt dažādas antidopinga pasākumus, kontroles starptautiskajos pasākumus, starptautiskajām federācijām. Iemesls aiziešanai, tas tā domas jau bija varbūt tāda nedaudz ilgākā periodā, bet laikam jau tāda nu, attieksme pret cilvēku, kad tiek prasīta rezultāti, bet no tās pašas no otras puses nedot īsti iespējas šos te rezultātus piepildīt un efektīvi strādāt. Jo kas vēl, ko es vēlos tev uzsvert, ko antidopinga Pasaules antidopinga aģentūra, ko skatās, ir, protams, šīs te antidopinga jomas neatkarība, bet arī efektīvs darbs. Šis te efektīvais darbs, protams, ir tāds ļoti subjektīvs vērtējums un novērtējums, redzot šos te uzstādījumus no ministrijas un kādā veidā šo te antidopinga jomu varētu attīstīt. Nu, es neredzēju, kad šī attīstības scenārijā varētu būt kāds, tas šis darbs varētu būt efektīvs turpmāk, un ar to zuda tāda motivācija šos te attīstības virzību arī pašam virzīt tālāk.
Un visbeidzot par nākotni, situācijas attīstību, divi reālākie varianti, antidopinga birojs vai antidopinga fonds, ko tu atbalsti?
Jā, mēs noteikti arī būtu šī antidopinga fonda pusē, jo manuprāt, antidopinga biroja variantā, jā, šī te formālā neatkarība un tiktu nodrošināta un tā teikt, Pasaules antidopinga aģentūrai nebūtu nekādi iebildumi pret šīs te antidopinga organizācijas juridisko statusu. Bet, kā jau teicu, manā gadījumā uztrauktu šis efektīvais darbs. Un, nu, efektivitāte ir tā, ko ir diezgan grūti izmērīt un kas ir tāds ļoti subjektīvs jēdziens.
Teiksim lielu paldies Gatim Berķim, kurš pievienojās raidījumam piespēles sarunā no tālās Trinidadas. Pateicoties modernajām tehnoloģijām, paldies Gati par līdzinējo darbu Latvijas antidopinga nozarē. Un tad jau iespējams tiekamies Latvijā, kad antidopinga situācija šeit būs labāka.
Jā, paldies jums.